بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى، anasema mja mwenye kuhitajia kwa Allah hali ya kuwa ametukuka, mja mwenyewe ni Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Hadhihi risalatun saghiratun, hii ni risala ndogo. Fil wudhu'i wal ghusli was salah, fil wudhu'i kuhusu wudhu au katika wudhu, wal ghusli na josho kuoga, والصلاة صلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة. وإلى نمنا إلى بقوجة ونبهيله كتابنا السنة. وهي رسالة توسيانا مسألة يا وضوء بيئة زمزية الغسل بيئة زمزية الصلاة matatu muhimu sana katika mambo ya tahara. Ameyaweka hapa Sheikh rahimahullah ta'ala kwa ikhtisari kubwa sana, kwa ufupi uliofikia mwisho, kiasi ambacho anaweza kuanza kitabu hiki mwanafunzi wa mwanzo wa chini chini kabisa. Haya, ameanza na alwudhu sehemu ya kwanza. Kisheria udhu ni nini? Anasema al-udhu, atakueleza nini na hukumu yake. Al-udhu taharatun wajiba, udhu ni tahara, ni tahara au tahara iliyo wajib. Min al-hadathi al-asghar, ni wajib. Min al-hadathi, kujitaharisha ni wajib kutokana na hadathi ndogo. Hadathi, hadathi ikiambiwa ni hadathi ndogo, hadathi maana yake ni kukosa udhu. Hadathi ndogo maana yake ni kukosa udhu. Ikiambiwa hadathi kubwa maana yake ni kuona janaba kwa mwanamume na vile vile kwa mwanamke, kuona janaba. Au hadathi kubwa maana yake ni kuona hedhi kwa mwanamke au kuwa na nifasi kwa mwanamke vile vile. Kwa hiyo tukisema hadathi ndogo ni kukosa udhu, ikawa wewe huna udhu. Sasa kujitoharisha kutakuwa ni wajib ikiwa wewe huna udhu. Kalbauli, hiyo hadathi ndogo ni kama vile albauli, haja ndogo. Walghaiti, haja kubwa. Warrihi, na kutokwa na upepo. Wanaumi al-amiqi, na usingizi uliozama ndani, usingizi mzito kwa lugha fupi, kwa sababu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yantadhiruna as-salata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawaddauna. Masahaba walikuwa wakiingojea swala ya isha mpaka vinagotea vichwa vyao, wanasinzia wanasubiri isha. Mtu anagotea, kugotea ni kule kusinzia bila ya kulala, anasinzia lakini bado hujalala usingizi. Kule ni an-nawmul khafif, ni kulala kule usingizi mwepesi. Sasa masahaba walikuwa wanasubiri swala ya isha mpaka vinagotea vichwa vyao, kisha wanaswali wala hawatawadhi. Kwa nini? Kwa sababu usingizi ukiwa mwepesi kiasi ambacho watambua kinachojiri katika mwili wako, ha, huwa uchagui udhu. Lakini an-nawmu al-amiq, usingizi mzito mpaka watu wanongonezana hapa au kusengenya wewe au kusema wewe mwenyewe una habari ya magauti tu, hapo udhu utakuwa umechanguka. Kwa sababu gani? Kwa sababu al-ainu bika usahi, jicho ndio kifuniko cha duguli. Bika usahi, jicho ndio kifuniko yake. kama ikiwa kuna chupa ya maji mathalan kifuniko chake kifungwa pale, basi dubur kifuniko chake ni jicho, jicho likiwa macho inachunga ile dubur. Sawa. Faidha haitha nalamat al-ainan istatlaqa al-wika'u, macho ya kilala kile kifuniko kinafunguka. Kwa hiyo unaweza kutoa vitu vya ajabu bila wewe mwenyewe kujua kwa sababu umelala. Sawa. Kwa hiyo kulala ni dhana ya kuwa umechangukwa na udhu, lakini kulala kulala kwenyewe si kwamba kuna changua udhu, ni dhana, ni katika vitu vyenye kudhanisha kwamba wakati wote utakuwa wewe uko katika kutokwa na upepo. Kwa hiyo wanaumi al-amiq wa akli lahmi al-ibil, na kula nyama ya ngamia. Kwa nini hatujui? Lakini hadithi zimekuja na wanachuoni wanazithibitisha kwamba ni hadithi sahiha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika vitu vyenye kuchangua udhu ni kula nyama ya ngamia. Imam Shafi rahimahullahu ta'ala hakutaja kwenye vichambuzi vya udhu kula nyama ya ngamia, kwa sababu yeye asema ikiwa hadithi imesihi basi mimi nitaisema hadithi, ndio msimamo wangu, kwa sababu mtazamo wake ana kama hadithi haikuthibiti. Asema hadithi hii kama ikiwa imesihi hii basi hata mimi nitaifanyia kazi. Wanawachuoni wa madhehebu yake, wafuasi wake, wanawachuoni wakubwa kina al-Baihaqi na wengineo walipokuja kudurusu kauli za Imam Shafi na wakaitazama ile hadithi wakaifanyia utafiti, wakagundua kwamba hadithi imethibiti, na wakasema qasaha alhadithu wa huwa madhhabu Shafi'i, hadithi hii imesihi na ndio madhehebu ya Imam Shafi'i. Lakini Shafi'i wengine waliokuja baada yake bado hawahesabu kwamba kuna nyama ya ngamia ni kichanguzi, bali hata al-Imam an-Nawawi katika Shafi'i wakubwa kabisa Sheikhul Madhhab amethibitisha kwamba ndio kauli mukhtari kwake kwamba ukila nyama ya ngamia udhu umechanguka. Sawa. Ni vitabu vyake kama Majmuu na kwenye katika vitabu vingine kama Raudha. Kwa hiyo udhu unakuwa unachanguka. Sababu zipi hatujui. Kuna watu wanataka kuikataa hadithi hii, wanasema pale Mtume hawa hawakumwelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika majlisi yake watu walikaa, sasa kuna mmoja akatokwa na upepo pale, harufu ikawa mbaya. Sasa alikuwa ameshakula nyama ya ngamia huko, kula nyama choma wenyewe, sasa wamekuja wamekaa pale, mmoja akawa ameshuta. Sasa ili kumlinda yule na kumlindia heshima yake, akamwambia kila alikula nyama ya ngamia akatawadha. Kwa hiyo wakasimama watu wote, akasitiriwa ila hajulikani ni nani pale. Watu wote wakaenda kuchukua udhu wakarudi. Ama maneno ya kuungaunga kutungatunga visa vya kisufi na wengineo katika watu wasiojua mambo ya ilmu ya hadithi, hakuna kitu namna hiyo. Kwa hiyo hivi ni katika vitu ambavyo vinamnyima mtu, vinamkosesha mtu sifa ya kuwa yuko tahara. Ni kitu cha kimaana, yani huwezi kumwona yule yuko tahara au hayuko tahara. Hayuko tahara, la, ni kitu cha kimaana. Yani ukiwa mtu ametoka haja, haja kubwa au ndogo, ametokwa na upepo, alikuwa amelala, amekula nyama, amekula nyama ya ngamia, huyu ule wasifu wa kwamba hana udhu umempata. Kwa hiyo akitaka kuswali mathalan lazima ajitoharishe, atokane na jambo hili na sifa hii ya kutokuwa na tahara, kwa maana yuko katika hadathi ndogo. Kaifiyatul wudhu, kaifia, namna ya udhu. Tutachunga muda kifika dakika 15, mimi nasimama popote pale njiani, mwisho tutasimama hapo hapo. Kaifiyatul wudhu, namna ya udhu, unatawadha vipi? Haya, anasema ayanu ya wudhu bi qalbihi, ni mtu kunuia udhu kwa moyo wake kwamba mimi nataka kutawadha, ile makusudio na maazimio yawe ndani ya moyo wako. Biduni nutqi niyya, pasi na kutamka nia, haina maana yote. Uridu anatawadha, waambia nani sasa? Au na waitu ludhu, waambia nani maneno haya? Sawa. Kwa wewe makusudio yako yabakishe ndani ya moyo wako, lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anaendelea, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyyati fi wudhuihi, hakutamka nia katika udhu wake, hakusema nawaitu aludhua, hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, wala salatihi, wala katika swala yake hakusema nawaitu an usallia salata al-isha, hakusema hivyo, au an usallia farada salata al-isha arba rak'at au thalatha rak'at mathalan salata al-maghrib au rak'atayn ma'muman mutawajjihan mustaqbila al-qibla. Maka tutaje mpaka namba za simu SLP ya nini? Allah shajua kuswali deka nia yako kwa kuswali hii umetoa wapi? Na Mtume SAW hajafundisha sawa, wala shay'in min ibadatihi, wala katika chochote kwenye ibada zake hakutamka Mtume SAW nia yake. Wali anna Allah, na kwa sababu kwamba Allah ya'lamu ma fil qalbi, anakijua kilichomo ndani ya moyo. Allah anajua kwamba wewe unataka kufanya nini sasa. Si kwamba uswali bila ya nia, uwe na nia, lakini nia ile kuna nia mahala pake ni kwenye moyo, kwamba mimi na swali sasa. Hii swala ndio swali, ni swala ya jamaa, swala ya dhuhuri hii, au swala ya isha, huyo ni swali isha, au umesimama, huyo ni swali sunna. Basi ile nia iwepo, si watembea tu mara Allahu akbar ndio nini, hata sijui nini, mathalan mrukuu, msujudi, swala gani, hata sijui. Haiwezekani. Lazima uwe na maazimio kwamba waswali nini, ili utofautishe baina ya faradhi na sunna, utofautishe baina ya ibadat. Kwa hiyo yale maazimio na makusudio uwe nayo, kwamba umeona watu wameinama na ukaingia ukainama pale, hapo kuna nini, pingine utaswali kusufu, wewe ujue nini kinachoendelea. Hairuhusiwi, lazima maazimio na makusudio yawepo. Lakini hakuna swala la kutamka, watamka wamwambie nani? Imamu wa taarifu maamuma wenzako, la uruhusiwi. Kwa hiyo hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam min al-abath, baadhi wanaochuoni wamwita min al-abath, ni katika mchezo, tena ni haramu ikiwa kuna tashwishi. Alimamu Suyuti na wengine wote wanasema ni haramu ikiwa utawafanya tashwishi wengine, na baadhi ya watu wanakusudi uswali, anakuja tena mwingine anakuswalia dhuhuri akwambia fajr, kashakosea huko. Sasa tukihesabu ya dhuhuri alfajr. Haya, fala hajata an yukhbara amma fihi, hakuna haja ya kuelezewa Allah kwa yale aliyomo ndani yake, kwa sababu Allah anajua yaliyomo ndani ya moyo. Kwa hiyo hapana haja ya yeye kuelezewa yaliyomo ndani ya huo moyo, kwamba umwelezee Allah, yeye ni alimun bidhati sudur. Kwa hiyo utanuia kwanza pasi na kutamka, thumma yusammi, kisha atasema bismillahi, fayaqulu, atasema katika hiyo bismillah yake, atasema bismillah katika udhu, sawa. Baada ya kuweka nia ya kutawadha, sasa unasema bismillah, thumma yaghsilu kaffayhi thalatha marrat, kisha ataviosha viganja vyake mara tatu. Thumma yaghsilu kaffayhi thalatha marrat, kisha ataosha viganja vyake, viganja vya mikono ataviosha vizuri mara tatu, pamoja na albarajim, hii mikunjo hii utaosha vizuri, na mikunjo nyuma ya vidole hii, kisha maji yanaingia vizuri. Thumma yatamadhmad, kisha atasukutua, wayastanshiq bilmai, na ata yapandisha maji puani thalatha marrat, kwa maana ile kunzi moja, fumba moja unakolichukua, utaingiza maji kwenye kinywa chako na mingine utaingiza katika pua yako, utaingiza puani, kwa sababu zote hizi ni sehemu za dhahir, yatakiwa maji ya udhu yafike, uyavute maji, uyasikie vile yanavyokuchoma, yaingie kwenye pua, inaitwa istinshaq. Alafu kuna istinthari, ni kuyapenga, kuyatoa. Sasa kwa utasukutua na utafanya istinshaq, utayatia maji puani. Istinshaq maana yake ni kutia maji puani, yatamadhmad, atasukutua, kwa maana utayazungusha kwenye kinywa chako kusafisha kinywa, kisha pia vile vile wakati huo huo utayatia maji kwenye pua yako. Thalatha marrat, mara tatu. Thumma yaghsilu wajhahu thalatha marrat, kisha atauosha uso wake mara tatu. Uso nao utauosha mara tatu. Uso unaanzia wapi mpaka wapi? Anasema minal udhuni ila al-udhuni, ni kutoka kwenye sikio mpaka kwenye sikio. Wengine wanasema minal watadi ila al-watadi, kutoka kwenye kiango cha sikio, hiki kijimlango, kijinyama hiki kinachoziba tundu ya sikio hapa, ha? Kama kijigeti hivi, kutokea hapa mpaka hapa kwa upana, minal udhuni ila al-udhuni, sawa. Ardhan, amesema ardhan, kwa upana, upana wa uso ndio huo masafa yake. Wa min manabiti shari ras, wa min manabiti shari ras, na kutokea kwenye mameleo ya nywele za kichwa, mahali zinapomea nywele za kichwa, zinapoanzia pale. Mahali ya kawaida ukiwatoa wale ambao ni mtu kama vile asla, mwenye upaza, mwenye upara, mwenye nywele zake pingine zimeanzia huko. Sasa pale pa kawaida yani, sawa. Na vanda viwili, ukisoma kwenye vitabu vya fiqh kuna kitu kinaitwa vanda, hizi sehemu za zenye mkato wa nywele. Kwa hiyo utaosha sehemu hizo kutoka mimanabiti shari rasi, kutoka kwenye mameleo ya nywele za kichwa, ila asfali lihiyati, mpaka chini ya ndevu. Tulan, kwa urefu. Kwa urefu ni kutoka huku mpaka huku, na upana ni kutoka hapa mpaka hapa. Uso wote atakiwa uoshe, sio osha hapa mbele tu. Kuna watu waosha hapa mbele, kote huku amekuacha. Udhu haujaswihi, na kama udhu haukuswihi, swala haijaswihi au haitaswihi. Kama udhu haujaswihi, basi swala nayo haitaswihi. Ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, enyi ambao mmeamini, mnapotaka kusimama kuiendea swala, osheni nyuso zenu, kwa maana tawadheni, sharti hilo, sawa. Thumma yaghsilu yadayhi thalatha marrat, kisha ataosha mikono yake miwili mara tatu, mara tatu. Min ru'usi al-asabi'i, kutoka katika ncha za vidole, kutoka huku juu kwenye ncha za vidole, ila al-mirfaqain, pamoja na kongo mbili, visukusuku hivi vinaingia kutoka juu huku mpaka chini kwenye kongo mbili, kwa maana zioshwe hizi nazo. Yabda'u bil yumna, ataanza kwa mkono wake wa kulia, mkono wa kuume au mkono wa kulia. Thumma liyusra, kisha mkono wa kushoto, mkono wa kulia kisha mkono wa kushoto, sawa. Thumma yamsahu ra'sahu marratan wahida, kisha atakipaka maji kichwa chake, si kuosha. Kuna watu wengine waosha, achukua maji ajimwagie kichwani, aosha kichwa. Kinachotakiwa ni kukipaka maji. Hata aya imeeleza hivyo, famsahu biruusi, pakeni maji vichwa vyenu. Kwa hiyo thumma yamsahu au thumma yamsaha, kwa sababu imeanza kule anyanwia yaghsila au yusammiya, yaghsila yatamadhmad, yatamadhmad yaghsila. Thumma yamsaha ra'sahu, kisha atakipaka maji kichwa chake, marratan wahida, kichwa kinapakwa maji mara hii moja tu. Ya bullu yadayhi, ataitotesha maji mikono yake, ataitotesha kwa maji mikono. Thumma yumirruha, kisha ataipitisha mikono ile min muqaddami ra'si, kutoka mbele ya kichwa chake, atatoka huku huku, ndio mbele ya kichwa eh? Ila muakhkharihi, mpaka mwisho wake, mpaka mwisho ya kichwa chake, ila qafahu. Thumma ya'udu bihi ila muqaddamihi, kisha atairudisha hiyo mikono mpaka sehemu yake ya mbele tena, mapeleka nyuma kisha urudisha mbele. Hivi ndivyo alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kuchukua maji tabu alafu wadoneza kwenye utosi. Kuna watu wanatawadha namna hiyo, hatujui wametoa wapi huko, lakini ukisoma hadithi zote utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua maji yani akapaka kichwa chake kutoka mbele ya kichwa chake akapeleka nyuma kisha akarudisha kwa mikono yake miwili, si mkono mmoja wala si kupaka kwenye utosi. Amefanya hivyo wakati amevaa kilemba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata kukivua kuyatapaka juu ya kilemba kisha na juu ya hey. Thumma yamsaha udhunaihi, kisha atayapaka maji masikio yake, maratan wahida, mara moja. Kwa maana kwamba ukishapaka kichwa kile, ukipaka maji pap kapeleka, alafu maji yale yale, maji yale yale utapaka kwenye masikio yako. Kwa maana anasema hivi, anaeleza, yudkhilu sababataihi, ataviingiza vidole vyake viwili vya shahada, fi simakhihima, fi simakhihima, katika tundu zake, tundu za masikio, hivi vidole ingiza katika tundu za sikio. Alafu wayamsa biibahamaini dhahirahuma, atapangusa kwa vidole vyake gumba, hivi vidole gumba sasa vinapangusa nje ya masikio, hivi viwili vidole vya shahada hivi vitaingia ndani ya sikio kwenye tundu, matundu ya sikio, na hivi vidole gumba viwili vitapangusa nje ya masikio. Thumma yaghsila rijlaihi, kisha ataosha miguu yake, thalatha marrat, mara tatu. Huku kijua kwamba udhu ndio kamilika, udhu ndio tahara yako imekamilika, tahara itakuwa imekamilika. Kwa hiyo utaosha miguu yako, thalatha marrat, mara tatu, kila mguu mmoja, miguu miwili. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha ataosha miguu yake miwili, thalatha marrat, mara tatu, kila mguu mmoja, mara tatu. Min ru'usil asabi'i, kutoka kwenye ncha za vidole vya miguu, ila al-ka'baini, mpaka kwenye nguyu mbili, vifundo viwili. Kwa utauosha mguu wote na juu yake itakuwa kwenye vifundo viwili vya miguu. Takiwa vioshwe sehemu ile, ioshwe vizuri kabisa, itote kwa maji, pasibaki hata eneo la ukucha ambalo halijapatwa na maji. Yabda'u bil yumna, ataanza kwa mguu wa kulia, yani mguu, kwani kuna mguu wa kulia au mguu wa upande wa kulia? Tunafupisha maneno yale, mguu wa kulia au mguu wa kuume. Thumma yusra, kisha wa kushoto. Atafanya namna hiyo Hapa atakuwa amekamilisha wudhu. Wengi hapa mnatawadha, au karibu nyote wajua kutawadha, au mmeona watu wakitawadha na nyinyi mkawaiga. Sasa utaratibu wake ndio huo, na elimu yake iko hivyo, na haya yote niliyotaja yana dalili zake na ushahidi wake kutoka kwenye kitabu, yani Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, sasa tumemaliza wudhu. Mfano sasa, una janaba au mwanamke amepatwa na hedhi, lazima ajeshe, amuogeshe? Leo tunasoma al-ghusl, namaliza mara moja. Al-ghusl, josho. Al-ghusl taharatu wajibatun min al-hadath al-akbar, josho ni tahara ya wajib, kujitaharisha kutokana na hadathi kubwa. Sio kukosa udhu. Sasa kupatwa na hadathi kubwa, mtu akiwa amepatwa na hadathi kubwa, kuna watu wengine waona kwamba hadathi ndogo yatokana na haja ndogo, na hadathi kubwa yatokana na haja kubwa. Sio hivyo, sawa. Mtu kupatwa na haja ndogo na haja kubwa, vyote hizo ni hadathi ndogo, huna udhu, sawa. Lakini hadathi kubwa ni kal janaba, hadathi kubwa ni kama vile janaba, walhaidhi na hedhi. Hizi ni hadathi kubwa, alhadathu alakbar, ambayo hadathi hii haiwezi kuondoka bila ya, isipokuwa kwa kuoga, haiondoki mpaka uoge, ndio maana inaitwa alhadathu alakbar. Kaifiyatu alghusl, namna ya kuoga, utaoga vipi? Ayanwi alghusla biqalbihi biduni nutqin binniya, ayanwi alghusla biqalbihi, ni mtu kunuia kuoga kwa moyo wake, awe na nia kwamba ndaoga janaba, huko huko alikotoka aenda ndaoga janaba. Kwa haina haja kuingia na vikaratasi chooni kwamba kaandikiwa na shenzi na nawaitu, haina haja, mara rasmi peperuka. ni ujinga uliopitiliza, au mtu kuja kuogeshwa na shekhe maalim kwa sababu ametoharika kutoka kwenye nifasi, ni jambo haliko hilo, ni uhuni tu. Thumma yusammi, kisha atasema bismillah, fayakulu bismillah moyoni, kwa sababu atakuwa yuko bafuni huko eh. Thumma yatawadha wudhu'an, kisha atatawadha wudhu'an kamila, udhu uliokamilika, atatawadha kama vile anakwenda kuswali. Lakini katika adabu zake, ukisoma vitabu vingine, kwa maana kuna adabu takidhi haja, utajisafisha sehemu zako za siri vizuri kabisa, umesafishika kabisa. Hiyo na tawadha, baada ya hapo unajimwagia maji taratibu, unajimwagia maji kwenye kichwa chako kama atakavyoeleza hapa, kisha uta upande wa kulia, kisha upande wa kushoto, utamalizia na miguu. Thumma yahfi almaa ala ra'sihi hatha yahfi, kisha atayamimina maji juu ya kichwa chake. Fa idha arwahu, akisha kikitotesha kile kichwa, akikitotesha kikawa kimetota chapa chapa, afadha alayhi thalatha marrat, atamimina juu yake maji mara tatu. Thumma yaghsila saira badanihi, kisha atakiosha kiwiliwili chake chote, kwa kichwa chako, kisha maji yameingia ndani ya kichwa chako na katika mashina ya nywele, maji yaingie vizuri na kwenye tundu za yani vimeleo vile, kadhalika katika masikio na mikunjo yake, maji yaingie. Kichwa kikiwa kimetota vizuri, utamwagilia mwili wako wote maji, kwa maana upande wa kulia, kisha upande wa kushoto, kisha utaosha miguu yako, uko tahara wewe, utaharika na hadath. Naona kama natakiwa niende kidogo. Atayammum, kutayammam. Jambo la tatu katika namna ya kujitoharisha ni kutayammam. Hii tayammum ataeleza hapa kwamba ni kitu mbadala wa maji, ni katika vitu au katika, kwa sababu katika vitu vya kujitoharishia ni maji. Sasa wewe wataka kutawadha lakini maji hakuna, au wataka kutawadha lakini kutokana na maradhi ulionayo huwezi kutumia maji. Sababu mbili: maji hakuna, pengine uko jangwani huko, uko mbugani huko, maji hakuna kabisa. Maji ulionayo ni maji ya kwa ajili ya kunywa wewe. Ukisema watawadhia utapatwa na kiu, utakufa, hamna maji. Au uko baharini, katikati ya bahari huko, masahaba mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, inna narkabu albahra wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'i albahri, qala huwa tahurun ma'uhu alhillu maitatuhu akhrajahu al-arba'a wabn abi shaybata wal-lafdhu lahu wa sahahahu ibn hibban wa at-tirmidhi fi rawahu malik wa shafi'i wa ahmad. Kwa hadithi hii anasema, ya Rasulullah, sahaba amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tunasafiri baharini, tunachukua maji kidogo kwa ajili ya kunywa, kwa sababu hatuwezi kunywa maji ya bahari. Je, tutawadhe na maji ya bahari? Tukitawadha na maji haya ya kunywa tutapata kiu sisi. Je, tutawadhe na maji ya bahari? Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akamwambia, maji ya bahari yako tahara na mizoga yake pia ni halali. Sawa, kwa hiyo kuleni vile viumbe vinavyoishi baharini ambavyo vinaliwa na havina sumu, mmevikuta vimeliwa, pengine labda mmekuta samaki aelea kwenye maji amekufa mule, kula huyo. Lakini je, umemkuta mbwa aelea baharini, nguruwe, labda we khinziru lbahri? Sawa, kwa hiyo maji hakuna, kwa maji ya bahari kwa mtihani ushaondoka. Sasa tukuja ngwani, si kwenye maji, tutafanyaje? Au tuko angani kwenye ndege, tunasafiri masaa 11, vikopo vya maji vichache, hakuna maji, tutafanya nini? Sasa hapo utakuwa utatayamma kwa kuyakosa maji. Au wewe ni mgonjwa, una maradhi, ukigusa maji maradhi yanazidi, au utachelewa kupona, au maumivu ni makali sana. Sasa badala yake utatumika mchanga, natumia mchanga kutayamam. Ndio darasa hii, darasa muhimu sana. Kuna watu wengine wanaacha kuswali kwamba sasa kuna maji bwana, utaswali vipi bwana? Ah, kuna kutayamam. Mgonjwa yuko kitandani hospitali, hakuna maji, hawezi kuinuka, atatayamam, ataukusudia mchanga yani. Sasa atayamum taharatun wajibatun biturabi, kutayamam ni tahara ya wajib, tahara iliyo ya wajib kwa kutumia mchanga. Taharatun wajibatun biturabi, ni tahara iliyo wajib kwa kutumia mchanga. Badalan anil wudhu'i wal ghusl, badali ya wudhu na kuoga, badali ya wudhu na badali ya kuoga. Kwa maana ya kwamba mtu anaweza kutumia mchanga akiwa amepatwa na hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni kukosa wudhu. Mtu anaweza kutumia mchanga kujitoharishia akiwa amepatwa na hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni nini? Janaba, hedhi, nifasi, hana maji ya kujitoharisha, tumie mchanga. Sawa, mchanga utautumiaje? Utaoga. Yuko sahaba aligaragara kwenye vumbi, akadhani ndio namna ya kujitoharishia. Sawa, sasa ataeleza namna ya kutayamam. Haya, huku kutayamam ambako ni kutumia mchanga badali, kutumia mchanga badali ya udhu na josho, liman lam yajidil maa, kwa yule ambaye hakuyapata maji, hamna maji. Liman lam yajidil maa, kwa ambaye hakupata maji, au tadharrara bisti'malihi, au alipata madhara kwa kuyatumia maji. Kama atadhurika kwa kuyatumia maji, hata tumia maji. Kwa mfano alfajiri kuna baridi mpaka barafu inaanguka, maji yameganda, ana janaba na atakiwa aswali alfajiri, hana kitu cha kuchemshia maji, hakuna hita ya kuchemshia maji, maji ya baridi, akiyatia mwilini afa huyo. Sasa janaba liko pale, natakiwa uswali, kuchelewa jua litachomoza, madha tafalu? Kuna wengine atacha kuswali, ah, mimi na janaba, maji yenyewe ndo kama hivi, basi nitaswali qadha. Kwa ujinga wake nitaswali qadha, naweza kuipitia swala kwa sababu wakati ameambiwa kuna kutayamam. Kaifiyatu tayammum, namna ya kutayamam kwa mambo yote mawili, hadathi kubwa na hadathi ndogo. Ayanwiyahu, ni kukusudia huo mchanga. Amma tayammama anhu, kwa lile alilotayamamia, akusudia mchanga kwa ajili ya lile ambalo, au badali ya kile anachokitayamamia, min wudhu'in au ghusli, iwe ni wudhu au ni josho, ule ule mchanga utumia, kwamba mchanga ndio uko hapa unaokusudia wewe, unataka kujitoharisha na nini? Mimi sina wudhu, basi ataelekeza namna ya kutumia mchanga ule. Mimi nina janaba, kwa ukusudia mchanga ule. Lile ambalo wewe limekupata, hadathi kubwa au ndogo, wewe utakuwa umekusudia wewe badala yake udhu au josho. Thumma yadhribu au yadhriba al-ardha, kisha ataipiga ardhi, ule mchanga uko ardhini ataupiga namna hii. Au ma yattasilu biha, au kile ambacho kimeambatana na hiyo ardhi, mina lujudurani, katika kuta. Sawa. Wayamsaha wajhahu, na atapangusa kwa mchanga huo uso wake, atafuta uso wake, wakafaihi, na viganja vyake. Kisoma katika vitabu vya fiqh, Shafii wakwambia unakwenda namna hii, unanyosha, hilo haliko, halijathibiti, kwa sababu tayamum haiendi mpaka kwenye mirfaqain. Hadithi zilizokuja kuonyesha mpaka huku kama udhu, hadithi hizo hazijathibiti, ni wajhi na kafara, viganja viwili basi. Janaba lote limeondoka hivyo tu, lakini moja, masharti yatimie: maji hakuna, au huwezi kuyatumia maji. Unanielewa? Maji hakuna, umejaribu kutafuta, au pengine maji yapo lakini yauzwa ghali, huna pesa ya kununua maji. Mambo hii chupa hii moja shilingi 10,000. Ukiangalia mimi mwenye matumizi yangu kwa siku ni shilingi 5,000, na pato langu ni shilingi 5,000 au 3,000. Afika mna maji 10,000. Mwambia usitoe 10,000. Wala hujaambiwa ukope. Sheria haijakuambia kwamba kakope ukanunue maji. Au nenda kaombe, jamani naombe ni maji. La, tayammam. Sheria yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al usra. Hataki Allah kwenu uzito. Ma yuridu Allah yaj'ala alaykum min haraj. Hataki Allah kuwafanyia dhiki. Sasa kuna kitu kingine hapa hakijatajwa, nacho ni najis. Najis ni kitu muhimu sana. Wakati mwingine mtu anaweza kupata najis akwambia sina udhu, nguo zangu mimi hazina udhu. Ukishamsikia mtu namna hiyo, basi ujue ni katika aina ya wale watu wajinga katika dini yao. Sasa wewe hupaswi kuwa katika aina hiyo. Nguo zangu hazina udhu. Nguo hazisifii kuwa na udhu, kwa sababu nguo hazijawahi kutawadha hata siku moja. Udhu ni wako wewe mwenyewe, wala nguo haziwezi kuchangukwa na udhu kwa sababu zimepatwa na upepo. Umetoka na upepo, pengine una gesi, una mshipa wa riahi, sawa, ukasema nguo hazina udhu. Hapana, sio hivyo. Sawa. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa najis. Najis ikiingia katika mwili au ikiingia katika nguo au pale mahali unapotaka kuswali mathalan, kwa kufanyia ibada, najis nayo hutoharishwa. Na najis ni vitu maalum. Miongoni mwa najis nitataja haraka haraka hizo kwenye kitabu, hii ni faida tu kwa sababu ninacheza ndani ya wakati wangu. Najisi, miongoni mwa najisi ni kinyesi cha binadamu, haja kubwa, kwa lugha fupi mavi ni najisi, na mkojo. Haya mambo mawili sawa, lakini kwa lugha ya kistaha ile tutakuwa tunasema haja kubwa na haja ndogo, kinyesi cha binadamu moja hiyo, na kinyesi cha kila mnyama asiyeliwa nyama, nyama yake haramu kuila, kinyesi chake ni najis. Unanielewa nikisema namna hii? Basi mnyama yoyote ambaye haliwi, kinyesi chake ni najis, mkojo wake ni najis. Kwa hiyo ukikupata wewe kwenye mwili wako au kwenye nguo au mahali unaposwalia, patakiwa patoharishwe. Wanyama wasioliwa nyama kama vile paka, mbwa, nguruwe, sawa, na wengineo, nyani, tumbili, simba, chui, lakini simba, chui, mbwa mwitu, wanyama kama hawa ambao hawaliwi nyama, mikojo yao, punda, wote hawa mikojo yao na kinyesi chao ni najis. Lakini wanyama wenye kuliwa nyama, ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe, kuku, bata, hata kama kaarisha, si najis maadamu analiwa. Mnielewa? Kama vya kuku bwana, najis sio najis maadamu mnyama analiwa nyama, basi kinyesi chake sio najis. Kadhalika damu masfuha, damu yenye kumwagwa, mnyama amechinjwa kama ng'ombe, amechinjwa damu ikamwagika ile, damu nyingi ya binadamu na vitu vingine kama hivyo, damu yake kumwagika, hiyo ni najis. Najis. Au umekwenda kumkata mnyama, mfano ng'ombe, kwa sababu ya uchu ukamkata kijinofu, na hali ya kuwa iko hai, kile kijinofu ulichokikata na hali ya kuwa mnyama iko hai, kile kinakuwa ni najis. Sasa ukakitia mfukoni waswali nacho, au umeambiwa na mganga lete kuche ya kuku, kidole cha kuku, na watu wanawafyeka vidole kuku, chuo kidole akitia mfukoni wakati wa kuswali Allahu akbar, atakuwa yuko mganga, kile ni najis, kwa sababu maubina min hayyin kama itatini. chenye kupatenganishwa kutoka kwa mnyama aliye hai ni sawa na mfu. Tumeelewana? Kwa hiyo najisi ikikupata sio kwamba watawadha. Kwa sababu nipatwa na baadhi sio nini, wanini dhubabi, mavianzi. Kuja nikachukua udhu la wapaosha pale palipopatwa na ile najisi. Shapaosha basi. Uko tahara. Nguo mingi utaiosha ile nguo. Vizuri kabisa mpaka ina, najisi ina sifa hizi tatu. Ina rangi, ina harufu, ina ladha. Ina utamu wake. Sawa. Sasa hujaambiwa urambe uonje kwamba ishaondoka, mbona bado? Hujaambiwa hivyo. Ishaondosha kutosha, hata kama rangi bei kwa mbali, maafuna anhu. Kwa darasa hii hapa hakuieleza, lakini katika vitu vinavyowasumbua sana watu. Lakini najisi kubwa ambayo inawapata watu sana ni mkojo. Kwa hiyo watu wajitahadhari na mikojo sana, hasa wakati wa kukidhi haja ndogo. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Nitaishia hapa kwa leo.